Opravdu je znáte?
Cyklus 9 portrétů českých malířů a sochařů v pohledu historika umění Jaromíra Zeminy.
Otto Gutfreund.
Ten kus české země, který určují městečka Nová Paka, Hořice v Podkrkonoší, Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř, to je kraj výborného kamene, pískovce, který pro české sochařství znamenal asi to, co pro italské mramor. Je to také kraj znamenitých kameníků a sochařů. A dala by se jmenovat celá řada vynikajících umělců, kteří odsud pocházeli nebo se tady školili. Přesto ten největší z nich, a dá se říct nejvýznamnější, moderní český sochař Otto Gutfreund se ubíral jinou cestou, než cestou spojenou s kamenem. Narodil se v roce 1889 ve Dvoře Králové. V měšťanské rodině, židovské a česky smýšlející. Rodině, která byla z matčiny strany spojena s rodinou znamenitého podnikatele, továrníka Sochora. To byl takový, dá se říct, králodvorský Baťa. Když Otto ukončil gymnázium, rozhodl se pro odbornou školu keramickou. Chtěl být výtvarníkem, ale možná i po úradě s otcem, kterého ctil a miloval, si zvolil povolání fyzicky méně namáhavé, než je to, které je spojeno s kamenem. A tak odešel v roce 1903 do Bechyně a 3 roky tam studoval keramickou nebo hrnčířskou profesi. Pak odešel do Prahy na umělecko-průmyslovou školu, kde ho učil, dá se říct, jeho krajan Josef Drahoňovský. A pak došlo k první opravdu významné události jeho života. V roce 1909 v Praze byla výstava významného francouzského sochaře Emila Antoina Burdela, která znamenala pro české výtvarné umění totéž, co v roce 1902 výstava Augusta Rodéna. Burdel byl strhující člověk, který okouzlil svou výmluvností i pronikavostí svého pohledu celou řadu našich výtvarníků a také mladého Gutfreunda. To, co přinášel na naši scénu, bylo už něco jiného, než co přinesl Rodén. Byl to už značný posun k tomu, čemu říkáme moderní sochařství. Dá se říct, že dokonce tam jsou jakési prekubistické prvky v rámci názoru, dá se říct, secesního nebo symbolistního. A to určitě mladého Ottu okouzlovalo, protože jemu šlo o pevnou jadrnou formu. A tak zase po úradě s tatínkem požádal velkého Francouze, zda by nemohl být jeho žákem. Burdel souhlasil a tak ještě tentýž rok Otto se stěhuje do Paříže k Burdelovi na akademii a studuje. Ovšem tenhle mládenec se nespokojoval s tím, že chodí do školy, ale díval se kolem sebe a studoval především staré umění, francouzskou gotiku. Byl také u Rodéna, samozřejmě chodil na výstavy moderního umění, ale vlastně největší význam pro něho mělo setkání s tím uměním starým. Když se potom vrátil v roce 1911, v Praze se dělo mnoho. Tehdy vznikla skupina výtvarných umělců, která, jak víme, měla v programu kubismus, tehdy nejsoučasnější, nejmodernější výtvarný názor. Gutfreund už na něj byl připraven tím pobytem v Paříži a zapojil se do dění skupinového, zejména do vydávání skupinového časopisu Umělecký měsíčník, kam přispíval řadou svých článků. Podobně jako třeba Emil Fila a někteří jiní členové skupiny výtvarných umělců, i Otto byl člověk velmi vzdělaný. A význam pro kubismus byl v tom, že byl fundovaný teoreticky. On dokonale spojoval v sobě teoretika a praktika. Jako jeden z mála sochařů, kteří se zabývali kubismem, pronikl k té problematice nejhlouběji a věnoval se jí nejdůsledněji ze všech. Pojal tu problematiku kubismu v celé její šíři a, což bylo důležité, dal tomu svému pojetí kubismu nejpevnější teoretické základy, o tom jsem se už zmínil, a vyvodil je za samotné podstaty sochařství. On už vždycky šel na jádro problému k samotné podstatě. Proto Fila o něm napsal, že svou věcností byl předurčen stát se nejvýznamnějším sochařem evropského kubismu. A to se také stalo. Mohl bych tady mluvit dost dlouho o jeho teorii, ale to by nás zavedlo. Proto řeknu jenom to, že Otto Gutfreund viděl rozdíl mezi malbou a sochařstvím a z toho právě vyvodil ty další důsledky v tom, že malba objektivní skutečnost dematerializuje, toho cituji, zatímco sochařství materializuje obrazy vzniklé vnitru člověka, tedy opačný směr. Pro něho jeden z kardinálních problémů byl problém odhmotnění, dematerializace sochy. Protože když se měla ta socha zase vrátit k divákovi, k tomu abstraktnímu v jeho hlavě, musela být co nejvíc, podle jeho názoru, odhmotněná. Pracoval v tomto směru několika způsoby se snažil o to odhmotnění, to tady nemohu rozvádět. Když ovšem srovnáme jeho první kubizující ještě sochy s těmi vrcholnými, již kubistickými, vidíme zcela jasně, jak ten vývoj je logický. Napřed stojí ještě nekubističtí cihláři, vlastně to relief velmi objemový, kde důležitou úlohu hrají obliny. Pak následuje jedna z nejvýznamnějších Gutfreundových soch Úzkost z roku 1911, to je už kubizující socha s velkým expresivním nábojem. Tomuhle druhu kubismu se říká kuboexpresionismus a je typický právě pro ty české umělce, kteří byli v této etapě velmi ovlivněni El Grecem. Také na té Úzkosti je ten Grekův vliv vidět v takové té extatické formě. Důležité je ovšem všimnout si toho obsahu mimovýtvarného. Úzkost. Já jsem už řekl, že Gutfreund byl Žid a ten problém židovství byl pro něho problém kardinální. A ta úzkost je vlastně úzkost, dal by si říct, židovská, která se zračí například v literární tvorbě France Kafky. Je to existenciální téma. Pak následuje Don Kichot z roku 1911 až 12 a je to velmi barokní socha. A tady musím připomenout, že Otto Gutfreund často zajížděl z Dvora Králové do nedalekého Kuxu a důkladně studoval sochy Matyáše Bernarda Brauna. V té své teorii, která ho přivedla ke kubismu, se velmi zabýval uměním minulosti. Donatelem například, samozřejmě gotickou skulpturou, ale i architekturou. zvlášť tam, kde šlo o ten problém odhmotnění. A také samozřejmě barokem. Především barokem Brownovým. Pak vidíme v tom vývoji, že ty křivky, ty obliny, tak výrazně uplatněné v tom Donu Kichotovi, ustupují přímkám a rovným plochám. Jinými slovy, nastupuje tam geometrizace. A my víme, že ta geometrizace byla velmi důležitý prvek kubismu. A zase Gutfreund si to zdůvodňuje důkladně teoreticky. On říká, zase cituji, jediná forma, kterou si můžeme vykonstruovat, je geometrická, my v naší hlavě, a pokud jde o to ostatní, je třeba si vypomáhat formami ve skutečnosti již existujícími. Takže ten konečný výtvor je pro Gutfreunda geometrické těleso jako zbytek abstraktní vidiny, plus skutečnost, to znamená ty ze skutečnosti vzaté prvky. Dokládá to, pokud jde o jeho praxi, slavné kubistické poprsy z roku 1913, které už jakoby ani nebylo modelováno, ale skládáno z desek. To znamená také zároveň znehmotňováno. Ten výraz je čím dál spirituálnější, zatímco ze začátku v té úzkosti se dá mluvit o formě oduševnělé, tady v tom kubistickém poprsí je třeba mluvit o zduchovnění. Tu duchovost měl Gutfreund neustále na mysli a velmi krásně to vyjádřil ve větě sochařské umění, nebo sochař své abstraktní vidění převádí do konkrétního světa z touhy po absolutnu. A dále říká, umělecké dílo je zmnožující zrcadlo života, nad nímž se klene věčná obloha. Já myslím, že k tomu není třeba nic dodat. Takhle plynule, logicky a důsledně se vyvíjel Gutfreund kubista a vyvinul se skutečně k nejvýznamnějšímu sochaři kubismu v celé Evropě. Nejvýznamnějším právě proto, že nejdůsledněji rozvinul všechny ty problémy obsažené v kubismu a dokázal je důsledně realizovat. Pak ale do toho plynulého vývoje zasáhla světová válka. Gutfreund se v roce 1914 rozhodl, že se odstěhuje do Paříže. Už tam měl dokonce ateliér, podobně jako jeho přítel Fila, ale pak přišla světová válka, všechno přerušila a Gutfreund jako jeden z prvních Čechů se přihlásil dobrovolně do armády. Ovšem jako cizinec podle zákona, který mu se říká Berangerův zákon, nemohl být přijat do svazku francouzské armády, proto byl přijat do cizinecké legie. A velmi brzy odešel na frontu, bojoval v první linii v Alsasku, na Somně, v Šampani. Brzy se vyznamenal a byl povýšen na desátníka. Ale pak se stalo něco, co on do konce života vlastně cítil jako urážku a křivdu. Z vyššího rozhodnutí byl on a jemu podobní Češi demobilizován, bylo to v roce 1916, a internován jako vlastně nespolehlivý živel, protože oni pořád říkali, to jsou Rakušáci vlastně a my jim nevěříme. Gutfreund neustále psal žádosti, aby se tenhle omyl odstranil a aby byl opět zařazen do vojenského útvaru nějakého. Nebo aby ho pustili do civilu. Nestalo se ani to, ani ono. Takže pobýval až do konce války v internačních táborech a nezahálel. A to je možná jeden z vrcholů a možná i vůbec nejvyšší vrchol jeho tvořivosti. V roce 1916 v tom internačním táboře v Saint-Michel de Frigolet z toho, co měl právě po ruce, byly to většinou prkínka z bedniček, vytvořil dvě překrásná kubistická dílka. Nevelká, ale neobyčejně významná pro celý vývoj moderního sochařství. To jsou, neváhám říct, relikvie. Jsou to svaté ostatky moderního českého sochařství, které by měly být vystaveny, jako se vystavují třeba v kostele ostatky svatých. Bohužel, když to vidíme dneska ve Veletržním paláci, jsme zklamáni. Až v roce 19 se konečně Gutfreund dostává na svobodu, do civilu, usazuje se na nedlouhou dobu v Paříži, všelijak se živí, navrhuje flakony, provoňavky, kreslí a pak se vrací do svého rodného dvora Králové. Ten rok 19. a následující rok 1920 jsou pro něho velmi důležité. Dá se říct, že jsou to jedny z nejšťastnějších dob jeho života, kde Gutfreund horečně a s velkým úspěchem uměleckým pracuje. Jednak vytváří sochy v duchu takzvaného syntetického nebo lirického kubismu, kde se už uplatňuje něco, co pak hraje velkou úlohu, a to barva. Ta plastická forma je tu a tam doplněna koloritem. A jednak je to něco, co dostalo v té době název nová věcnost a co zasáhlo mnoho sochařů i malířů moderních a co vlastně znamená opět návrat k obyčejnému životu a návrat k srozumitelnější formě, než byla ta kubistická. To byla dost výlučná, velmi výlučná záležitost. Takže nyní pod dojmem těch válečných událostí, které každého člověka přivedly k běžným starostem, k všednímu obyčejnému životu, takže to se promítlo do tvorby také Gutfreundovi a on zase začíná dělat věci srozumitelné s takovým naivním, naivistickým nádechem, jak to dokládá například jeho autoportrét z roku 1919, autoportrét mírně karikující, kde už je plně uplatněna barva. To je velmi důležité a my si uvědomujeme v té chvíli, když se díváme na tento autoportrét, vlastně, že v té době se Gutfreund vrátil ke svému keramickému školení a k hrnčířství. To je to, co přináší v této době Gutfreund modernímu sochařství. Ještě důležité je to, že v těchto naivistických věcech, mírně naivistických, se projevuje silná sociální tendence. Jsou to takové civilní náměty, často náměty pracovní, jako je sukařka, muž u selfaktoru, švadlena. A tady se právě projevuje Gutfreundův cit, smysl sociální. Když vznikla Nová republika, Gutfreund se s plným nasazením, jak by se dneska řeklo, dal do služeb nového státu jako sochař, který zdobí nové budovy, který staví pomníky, například pomník T.G. Masarykovi. Vytváří plastiky, které znamenají velmi mnoho v té době. A dá se říct, že Gutfreund se stává podobně jako jeho přítel, o něco starší, Jan Štúrza. To byli takový rivalové, velmi plodné rivalství to bylo. Stává se vlastně sochařem oficiálním. Vytváří například pomník pro Ratibořice, to je kraj, který mu byl blízký, je to pomník babičky Boženy Němcové. A tam vidíme, jak se vrací Gutfreund zase k jiným kořenům českého umění moderního. Předtím to bylo baroko v tom kubismu a teď to je domácí ampír a Biedermeier. Ta forma toho pomníku babičky Boženy Němcové je taková opravdu zvláštně, dá se říct, lidová. Je tam cosi v dobrém slova smyslu přízemního. Je to vidět například v tom, co tehdy velmi vadilo lidem. Ty postavy jsou takové zavalité, mají nepoměrně krátké nohy, ale to byl záměr, který měl zdůraznit to spojení se zemí, tu v dobrém slova smyslu, jak už jsem řekl, přízemnost. A to spojení se zemí pak se ještě víc uplatňuje v soše, velké soše rodiny z roku 1925, která leží na zemi. Položení té dělnické rodiny, je to muž a žena, kteří vytvářejí takovou ochranou hradbu, ochranný val svému děťátku, které sedí mezi nimi. A ta socha je opravdu přízemní. Jak už jsem řekl, jedním z těch největších úkolů, které čekali Gutfreunda v té nové epoše, byl pomník Tomáše Garrigua Masaryka. On jich vytvořil několik. První byl pro Hradec Králové. Právě tam spolupracoval s Josefem Gočárem, který, jak víme, byl autorem celého urbanistického přebudování Hradce. A to byl pomník, v němž řešil zase nový problém Gutfreund. Jak spojit vznešenost, jakou ten pomník vyžadoval, s civilností. Že jo? Vytvořit civilní postavu v obyčejných občanských šatech, ale zároveň, aby byla důstojná, aby byla vznešená. A jemu se to výborně podařilo. To je velmi těžký úkol, víte, vytvořit civilní šaty. Velmi těžký úkol, ale on ho zmohl skvěle a dodnes si to uvědomujeme. Vytvářel věci nanejvýš čestné, například 5 korunu z roku 1925 v nejkrásnější minci nového státu, stříbrnou 5 korunu. Ale Gutfreund, podobně jako Štúrza, cítil nebezpečí toho oficiálního tvoření. Nebezpečí konvenčnosti a bojoval s tím. Posledním velkým objevem Gutfreundovým v oblasti teorie byla tvorba Edgara Degase. Sochařská tvorba Degasova, která ho okouzlila. On v roce 1926 dokonce zahajoval nevelkou, ale významnou výstavu Degasových soch v pražském Mánesu. Měl tam zahajovací projev, neobyčejně důležitý, kde zdůrazňoval u Degase to, že dělal sochy jen a jen pro sebe. To je důležité, když to říká sochař, který do té doby vytvářel tolik věcí pro veřejnost. V té době dělá Gutfreund jednu z největších svých soch, takové velké torzo ženy s rukama v bok. To je z roku 1927 a tam právě je vidět to ovlivnění Degasem, ta snaha nemyslet na to, jestli se to bude líbit. Jeho zajímal ten mechanismus toho těla, které je na nejvýš účelné, na nejvýš funkční. To zdůraznění těch základních principů, podle kterých je konstruováno lidské tělo, se snažil vyjádřit Gutfreund v téhle velké ženě. To je zvláštní a dá se říct tragická socha. Ta velká postava nemá obličej. Ta vlastně nikam nehledí. To ostatní je zpracováno realisticky, se všemi podrobnostmi, ale přitom drženo ve velkém celku. Ta hlava se připodobňuje vejci a my víme, že vejce je vlastně symbol počátku pro všechny kultury. Takže vlastně při všem tom realismu zase tahle socha stělesňuje ideu, jak o tom Gutfreund snil od počátku. A je obrazem věčných přírodních zákonitostí v člověku. Zatímco v tom kubismu šlo o formu na nejvýš otevřenou do okolního prostoru. Tady se vrací k opaku Gutfreund, ta forma se opět uzavřela a vlastně dá se říct, že kruh jeho vývoje se uzavřel. 2. června 1927 došlo k tragické události. Otto Gutfreund se při koupání ve Vltavě utopil. Byl to šok pro celou českou kulturní veřejnost. Bylo to považováno za nešťastnou náhodu. Ale dneska, když přemýšlíme o tom, kde se octl Gutfreund při vytváření té velké ženy s rukama v bok, která, jak už jsem řekl, nemá obličej, tak najednou máme dojem, že si skutečně necítil v té chvíli nějakou bezvýchodnost, kudy jít dál, a jakoby se snad měl uzavřít i ten jeho život. To byla další velká tragédie českého moderního umění. O několik let dřív spáchal sebevraždu Jan Štúrza. Jehož osud byl v něčem podobný osudu Gutfreundovi. Otto Gutfreund, který byl v posledních letech svého života profesorem umělecko-průmyslové škole, měl celou řadu následovníků. Protože ten jeho civilismus poválečný, v tom bylo něco tak aktuálního, tak strhujícího, tak inspirativního, že tím byla zasažena celá řada, velmi dlouhá řada mladších sochařů. To můžeme považovat za celou jednu velmi vyhraněnou epochu českého moderního sochařství. Epochu první poloviny 20. let, o které lze mluvit jako o epoše gutfreundovské. Pak přišla léta 30. a 40. a objevil se v nich snad vůbec nejpovolanější následovník Gutfreundův, jeho krajan Ladislav Zívr. I po druhé světové válce, když na umělecko-průmyslovou školu přišla ta nejnovější generace, tak mnoho z těch mladých mužů a žen bylo následovníky Gutfreundových. Takže dá se říct, že ta stopa, kterou zanechal, byla hluboká, jedna z nejhlubších v našem moderním sochařství. A ještě musím říct úplně na závěr, že v 60. letech si začal i svět uvědomovat, že existuje Otto Gutfreund a že je to vůbec největší, nejvýznamnější sochař kubismu.